Panasonic. Podaja pisalni stroji vsak prvi ponedeljek v mesecu.
Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v šestem delu druge sezone oddaje o literaturi na Radiu Študent na frekvenci 89,3 MHz, ki lahko spremljate vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer. Oddaje pisalni stroj bo z vami Marko Bauer in Primož Krašovec, tudi tokrat v živo. Andreja Tomažina je vzela tema, a se nekoč vrne močnejši in boljši. Začenjamo nerodno in negotovo. Radi bi se med drugim posvetili kulturi in njenemu prazniku, a tudi ne. Kultura, sploh nacional državna, sicer po eni strani predstavlja hvaležno zalogo snovi za sarkazem, in vsake šali je malo šale, a po drugi strani ta sarkazem vedno tvega, da prvič ne bo naravni brug, ki jih besede in dejanja kulturnikov delajo njim samim, in drugič, da je beda nacional kulture nalezljiva, da se v preveč stika z njo navlečemo upravičenosti do sredstev, stopanja skupaj, zauzemanje čvrstih in nedvoumnih stališč in tako naprej. Sarkazem kot racionalizacija eksita iz določenih scen, določenih miljejev, določenih manir bondanja in komuniciranja je vedno afterthought po impulzivnem begu, dezertiranju in krati prst na pulzu lastnih emocionalnih tokov. Ali je razdalja res že varna? Ali so retroaktivne opaske res izraz olajšanja ob uspešnem eksitu? Ali so, po drugi strani, jedke in resentimentalne izraz tega, da te še vedno negativno definira in obseda tisto, čemer si mislil, da si pobegnil? Ali še vedno terješ pozornost in to, da se naslovniki opask malo zamislijo? V tem primeru bi bila kritika kulture še vedno ujeta v njen živi pesek obsojanja. Kaj sploh je kultura, oziroma natančneje kultura s poslanstvom, povzdigovanjem glasu, kritičnostjo? Če je socialna politika tisto, kar Nick Land imenuje človeški varnostni sistem, oziroma proti telesa imunskega sistema človeške družbe na fiziološki ravni, je kultura varnostni sistem na ravni družbene psihe, obrambni mehanizem. Opozarja na krizo vrednot in izgubo človečnosti. Pronicljivo se pripne na tujke atomizacije in fragmentacije, ter jim tehno nastavi ogledalo. Kultura je deblo človeškega bondanja, ki kljubuje viharju atomizacije, izvirek občutka pripadnosti, humanistična sapica. Goran Ninjac, umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča, tekočo sezono predstavo predeli kot, citiram, odgovor na atomizirano kapitalistično družbo, družbo, v kateri je skupni prostor vse redkejši, konec citata.
Odnos z etablirano lokalno kulturo je pač odnos zajemnega ignoriranja. Ti ne obstajaš za njo in ona ne obstaja zate. Osnovni nesporazum je že v definiciji kulture. Če je zate to definicija Raymonda Williamsa, po kateri je ta način življenja oziroma načini življenja, naj gre za vsakdanje ali nevsakdanje življenje, je za etablirano kulturo v skladu z njo značilnim fetišizmom kultura nujno ločena sfera, področje, kraljestvo. V bistvu rezervat, katera med drugim namanka alkoholikov, a so ti daleč od anonimnosti, recimo, da gre za nekakšne podrtije pod spomeniškim varstvom. Poro kulture in kultiviranosti so ravno kot divji, neokročeni može, da po večini gre za može, ki so kot takšni poslednji branik pred vsesplošnim pobarbarjanjem. Da nima smislu Borisa Novaka, ki zavrne, da bi imel govor v parlamentu, potem, ko ga ne ogovorijo z epiteto doktorja znanosti. Seveda se s to vrznači lahko ukvarjaš le takrat, ko si prelen za karkoli drugega, oziroma ti na misel ne pade nič pametnejšega. Drugače rečeno, tako kulturo obravnavaš le takrat, kot je do posmehovanja. V tem smislu je Boris Novak še zlasti dobrodošel, sploh pa njegov več kot 20 let nastajajoči ne le ep, temveč že kar epos, vrata ne povrata, aka če rata rata, če ne rata pa vrata ne povrata, teh 43 tisoč verzov na 2300 straneh, toliko o tem, da se poezije ne da kvantificirati, ta samo portret kot celotni kozmos ustvarjen po njegovi lastni podobi. Les je ep, poskrbimo, da tak tudi ostane. To jamči že samo ime, ne Boris Novak, temveč Boris A. Novak, A kot aristokratski predikat, njegov fon in že inicijalke njegovih imen pravijo ban. Ne Novak, temveč A. Novak, to gre brati skupaj, tako kot recimo preberemo amoralnost ali agnosticizem. A. Novak kot onkraj novega in starega, on je preprosto zlati standard, večno merilo reči. Ok, Nekdo bi rekel, Badiojevski pesnik, diplomat ali pač pesnik, akademik. Ampak s tem je povedano premalo. Pesnik, filozof, akademik je Badiojev. A Novak pa je lahko le nekakšna v jantarju ohranjena oblika, ki za čuda, kdo ve kako, še naprej spušča glasove in zvoka. Morda gre za uspešen primer oživljanja iz umrlih vrst, o čemer je že spet toliko govora. V vsakem primeru gre za primer krasne ambivalence pridevnika presežen. In ko v sebi in svojih ustvarjalnih metodah v skladu z žlahno zaprašenjami metaforami 19. stoletja gori kot dragoljarstvo in težke industriji, se spomniš deleuzogatarijevskih metalurgov, to je kovačev, proizvajalcev rože in nakita, kot alternative dvorne znanstvenikom, akademikom znanosti in umetnosti, ter se zabavaš nad razlikovanjem med afektiranostjo in afektom, med napršono, fiksirano razčustovanostjo in depersonaliziranim občutjem. Malce pofantaziraš tudi o tem, da bi se Anovaka updatalo in iz silnih metaforiziran predstavilo kakšno metamorfozico, recimo Kongo kopat mineral koltan, iz katerega so naši, a ne tudi njegovi, čipi in elektronska vezja, ker bi se lahko priučil tudi lova na skoraj iztrebljene graverjeve gorile, ker ni v odročnih predeljih kopanja na voljo pač nobene druge hrane. Tako bi bila vrata, ne pa vrata, naposled resnično odprta oziroma razprta, če hočemo biti adekvatno poetični.
Kultura kot varnostni sistem je kultura paranoje, občutka konstantne ogroženosti in napadenosti na vseh ravneh. Kultura je vedno premalo financirana, predstavljena v prepozne TV termine, umikana z časopisnih stvari, nerazumljena in napadana. Izdatno nagrevana pesnica Anja Golob tako pribije, da so rokometni sodniki amaterji v primerjavi z Ministrstvom za kulturo. V neki drugi primerjavi, in sicer s kolosalnostjo, primerjavi s kolosalnostjo paranoidne imaginacije levoliberalne kulture, klasična desničarska paranoja deluje precej borna, kot minorni, neobvezni dodatek spekulacij o komunistični kontinuiteti in načrto o muslimanizaciji Evrope, siceršnji politični real pragmatičnosti. Po drugi strani sta levoliberalna kultura in politična imaginacija paranoidni tako po strukturi kot v podrobnostih vsakdanjega delovanja. Celotna zgodovina je proces razlaščanja, kratenja, oškodovanja, ropanja, oduzemanja, ogoljufavanja, privatnega prisvajanja in odtujevanja. Smo zavrnjeni, opeharjeni in priškrnjeni in preostane nam le, da se branimo, zaščitimo, zavarujemo, strnimo vrste. Good luck with that, bi rekel Lent v tekstu The Atomization Trap. Atomizacija kot instinktivna značilnost modernosti ni nekaj, kar bi lahko ustavili z dodatnimi schizmami in community buildingom, saj je to ravno način, na katerega atomizacija, ta proces, ki, citiram po Lendovih besedah, postaja vedno bolj avtonomen in vedno bolj nečloveški, konec citata, deluje. Vsako komunitarno ponovno vzpostavljanje pristnih socialnih in medčloveških vezi le dodatno nahrani in pospeši atomizacijo, saj pomeni, da moramo najprej eksitati ponarejeni svet podivjanega individualizma in atomizacija ni nič drugega kot out of control in neskončno eksitanje. Primer. Recital alternativne slovenske poezije, ki v promo materialu imenu, citiram, svetosti pesniške besede, konec citata, in, citiram, pristnosti osebne drže, konec citata, pozovejo k kulturni, citiram, preroditvi, katere predpogoj je brezpogojna avtentičnost ustvarjalcev, konec citata. Alternativnost v naslovu že vsebuje schizmo in recital se dogaja v Trubarjevi hiši literature, ustanovi, poimenovani po Ursektašu, primo protestantu, ikoni prve faze moderne atomizacije. In tudi integriteto posameznika, zadnje zatočišče pesnikov in drugih filantropov, že razjeda ne toliko slaba morala ali napačna mentaliteta, temveč prostajamo tisto, kar deles v razmišljanju o družbi nadzora imenuje individuumi. To je razdeljivi nenaravni integritete kot moralne kategorije, temveč naravni samega življenja. Raztelešenih tokov podatkov o fizioloških funkcijah, ki jih beležijo pametne zapestnice, geografskih lokacij, ki jih beležijo GPS naprave, kulturnih afektov, ki jih beleži Google algoritem in tako naprej. Tudi na zamaknenih literarnih večerih in ne glede na moralne preference smo posamezniki že kaj takrat tokov, ki na vseh straneh likajo naše integriteti in identiteti.
Možno je tudi dobrohotnejše branje vrat, ne povrata. Ko sem rekel, da se Borisa Novaka ne da updatati, sem nekaj zamolčal. Na YouTubu se je mogoče ogledati posnetke, na katerem on in njegovi prijatelji maratonsko epsko preberajo epos. To so tudi do 5-urne bakanalije in gre zgolj za fragmente. Že v bežnem preskakovanju materiala, nekakšne sadomazo seanse na način kulturništva, krinžanje doseže tolikšno intenziteto, da se začne usiljevati misel, da tega ne gre jemati matter of factly, da to mora biti na delu nekakšna brezbožna komedija. Torej poskusimo nekaj takšnega, recimo. Več kot 20-letno pisanje eposa Vrata ne po vrata je bila le priprava terena za ta dogodek, to branje v živo. In ne le ta epos, tudi celotna akademska karijera, celotna družbena in državna angažiranost, organiziranje humanitarne pomoči in ščitanje lipicancov ter poliglotsko glodanje sonetnih vencev. Kaj je ta dogodek? Nič hudega oziroma zgolj epos sledečim, udeležencem in YouTube gledalcem se branje maraton kaže kot vzneseni ali patetični ritual, tu razlika pač ni bistvena. A Novakov game je nekje druge. Kar je pripravljeno najmanj 20 leti, a zagotovo še precej dlje, je reinscenacija Andyja Kaufmana v neki čisto specifični izvedbi. Ne pozabimo, da je A Novak ob koncu 80-ih študiral in predaval v Združenih državah, med drugim v Tennesseeju, kjer si do takrat zagotovo še vedno niso opomogli od Kaufmanovih želivk na račun svojih hiknes v okviru priprav na wrestling dvoboj z Jerryjem Lawlerjem, kjer jih je med drugim poučeval o tem, kaj sta milo in WC papir ter kakšna je njuna raba. Zdaj pa si predstavljamo Andyja, AK-ja, in tudi A Novak je nekakšen AK in njegovom očetu je bilo v mindu ime Ante. Skratka, predstavljamo si Anteja Kaufmana, kako tesnemu prijatelju sodelavcu Bobu Zmudi razlaga, kako je sit svojega povlihostva, sit tega, da mora študentov na kampusih izvajati Latko Gavrasa in impersonatati klavrnega impersonatorja ali pač Elvisa. Na kar mu sredi stavka kapne: vem, kaj bom naredil, branil bom velikega Gatsbyja v integralni izvedbi. Zmude se najprej zmede, potem pa zakrohota. Sjajna ideja, vsekakor, vid sam po sebi. A koliko sjajnejši v sami izvedbi, ko se vleče in vleče in se temu branju prek neskončnega vrata nepovratnega trajanja pridružuje še najmanj močnina, obup, nesmisel, absurd, predvsem pa skrajni dolgčas, brezno časa. Smeha že zdavne ni več na spregled, prav nikomor in ničemor ni več do smeha, a vse se še vedno dogaja znotraj okvira humorja. In točno to že ves čas, odkar ga pomnite, počne Novak. Zdel se vam je smešna pesniško-akademska figura, ki je po Bergsonu smešna zaradi svoje togosti, vztrajanja v istem gibanju, čeprav je prišlo do spremembe okoliščin, da smeh je darvinist. Le da A Novak pravzaprav sploh ni smešna ali komična figura, temveč zakamuflirani komik, tako kot nekdaj metropolit Franz Rode. Vse to počne zgolj for the lulz, oziroma še bolj tistega, kar lulz presega. Humor osvobojen smeha. Morda bo kdo rekel, da gre še vedno za antropofikserani, humanistični humor, morda res, a kdaj kaj takega 7. februarja stalo na odru Cankarjevega doma. To leto bo res precedenčno. Leto, ko bo A Novakovo nagrado za življenjsko delo prejel France Prešeren.
Don DeLillo ima v knjigi Pes prinašalec zanimiv tejk na človeški varnostni sistem oziroma njegov drobec, tajno službo Radial Matrix, ki jo vodi intrigantni kurcovski lik Earl Major, security butterfly ameriškega imperializma. Badger načrtuje bombne napade v korejski vojni in zraven trenira nogometno moštvo bombniških posadk. Kasneje uri južnoameriške vode smrti, a zares se mu odpre šele v Vietnamu, kjer kot pogodbeni sodelavec v javno-zasebnem partnerstvu organizira mučilno-zasliševalne centre. Vietnam postane njegov Kongo. Ustanovi privatno feudalno enklavo, v kateri je vojska lojalna njemu in ne ameriški vladi, in upravlja mrežo zvodnikov, črnotržnikov, čistilcev čevljev, beguncev, barskih deklet, žeparjev in drugih. V džungli ima tudi svoj živalski vrt, iz katerega po ameriškem porazu med evakuacijo na letalo naloži 17 svojih najljubših živali. Radial Matrix, za razliko od klasičnih policijskih služb, ne deluje na način odvračanja kapitala, temveč ravno naprej opisani način schizme, odcepitve od države in krati simbioze s kapitalom. Earl Major postane nevladnik, ker, citiram, se je zaljubil v profite, konec citata, in, citiram, uporablja enake metode v biznesu, kot jih je prej v vohunskih dejavnostih. Major je kombinacija poslovnih gonov, poželenih impulzov s policijskimi tehnikami, z ultra sofisticiranimi veščinami odkrivanja, nadzora, izsiljevanja, terorja in tako naprej. Konec citata. Major kot merger. Pobegli varnostni sistem da kapitalu nasilni ječ, dodatek mučenja in siljevanja kot ki, kjer in ko zgolj pogodbena razmerja, ki jih drugače zagotavlja država, ne stečejo. Ne le privatna civilna družba, tudi varnostni sistem se kruši in atomizira že od samega začetka kapitalizma. Pobegli piratski odredi, avtonomne pomorske nevladne bojne enote v prvi angleško-nizozemski vojni sredi 17. stoletja so se imenovali nič drugega kot privateers.
Primož, tako Kongo kot Viet Kongo najdeš v Grosuplju, ki ni ravno Tomažinovo Alt Grosuplje iz Črvo, a še vseeno dovolj intrigantno. Kje je srce teme, če ne ravno tam? In kje bi lahko naleteli na še eno variacijo pokovnika Kurca, če ne ravno v Kongu, hotelu, restauraciji in kazino? Le kdo bi to lahko bil? A kdo? Še predobro ga poznamo. Mar JJ, ki ne bi skrenil, ki ne bi postal mlahavi Kurc, ki enkrat v mest ne bi zapadal v politikanski business as usual, JJ, ki bi upravičil Žižkovo pričakovanje glede politike kot suspenza etičnega, ni natanko takšen lik. Globoko v kongovsko-vietkongovski džungli sintetičnih palm svojo mrežo zvodnikov, črnotržnikov, čisilcev, čevljev, beguncov, barskih deklet, žeparjev in tako dalje, med njimi pa tudi Borisa Novak, ki v optimalni lasvegaški kondiciji in napravljan v Tonija Cliftona ravnokar prebera zaključnih 5000 verzov Bivališ duš tretjega dela eposa Vrata, ne pa vrata.
Džunglami, palmami in živalskimi vrtovi smo že prišli od kulture k naravi, oziroma od Cruel Mother Nurture k Nature, podobno kot so obe zmešani v nadaljevanki Lost ali v eni v preteklih oddaj, mislim, da bila to tretja oddaja, že omenjeni Vandermeerovi trilogiji Southern Reach, le da tu varnostna agencija iz naslova ne pobegne le državi, temveč tudi kulturi kot celoti, oziroma začne mutirati naprej k naravi. Aftermath kultnega umivanja miši, citat. Kaj pa imaš tam v Whitby? Prekinitev tišine je nenadna in nosiljiva. Karkoli rečeš, bo zvenelo, kot da starš govori otroku, a v to pozicijo te je postavil Whitby sam. Whitby preneha umivati in brisati miš, si vrže brisačo čez levo ramo, ter strmi v miš, kot da bi jo pregledoval, ali je na njej ostalo še kaj umazanije. Miš, reče, kot da je to nekaj očitnega. Kje si jo našel? Ga. Na podstrešju. Našel sem ga na podstrešju. Govori kot nekdo, ki pričakuje oštevanje, a je hkrati kljubovalen. Torej doma. V mesto nevarnosti, delovno mesto, vnašaš varnost doma. Poskušaj zatreti psihologinjo o sebi ne nadanalizirati, a ti ne gre najboljše. Na podstrešju. In zakaj si ga prinesel sem? Da bi ga umil. Konec citata. Whitbyjeva teorija tega, kar se dogaja v področju X, ki naj bi agencija Southern Reach, ki naj bi ga agencija Southern Reach imela pod kontrolo, je skoncentrirana v konceptu terroir, nekakšne kultivacije po naravi, infekcije, okužbe, ki sčasoma mutira vse, kar pride v stik s področjem X. Ko kontrol, lik, ki v drugem delu trilogije zaman poskuša spraviti dogajanje v Southern Reach pod kontrolo in tik preden bi si lahko nadel predpona out of, prvič sliši za teruar, ga zelo slutno prisluhne kot teror. Pošastni biotehnološki reversal človeške kultivacije je lahko z perspektive kontrol frikov le tisto, v čemer so drugače varnostne agencije najboljše – teror. A vrnimo se k apokaliptični zoofiliji. V književnosti obstaja neka povezava med vojno in tigri, ki jo moramo še podrobneje raziskati, a v tigru v stekleni omari pisateljice, grške pisateljice Alki Zeji, naslovni nagačeni tiger po leti leta 1936 v času španske državljanske vojne, fašističnega teruarja in tik pred začetkom grške vojaške diktature začne gledati svojim črnim očesom. V tigrovi ženi Teje Obrecht tiger med drugo svetovno vojno pobegne iz živalskega vrta v nedoločljivo balkansko zaleđe, ker sreča gluho muta s to malo muslimanko brez imena, domačo sužnjo abjuziv samoprezirajočega se gej mesarja. Kultivirani v živalskem vrtu rojeni in vzgojeni tiger in dehumanizirana mladenka se srečata na pol poti. V intimnem malem ali mini področju X in napovesta vojno načr. Morda meta mistične tigre privlači nedomačna dialkimetika med krvjo in dinarjem ter vojnami in kapitalom. Knjiga Berberi Šor Normana Mailerja vsebuje tudi sijajno marksovsko paraeksegezo. Citiram: "Ti si idiot," je zaklicala in njeno grlo je smuknilo 0,3 viskija iz kozarca. Vzeti denar, denar, ki je tako čist in odseva čistost našega sveta. Toda gotovo si že slišal za cirkulacijo denarja v vseh njenih metamorfozah, podobnih žabinim, ki trajajo vse dokler denar ne vsebuje poprečno stopnjo krvi. Škoda, da stari ni več živ, da bi nam lahko razložil še produkcijo krivde in padajočo stopnjo ljubezni. V glavi so plavali raztreški z brodolomljene kulture. Vse je izgubljeno v krvi in to je zakon denarja, ki je blago. Konec citata.
In tako tigar poje svizca, ki vse le isto pakovanje zavija vse le isto čokolado. Svizec, ki ima status vedeževalca po sledečem principu. Če pride ven iz brloga in pričo jasnega vremena zagleda senco, bo pobegnil nazaj pod zemljo in bo zima trajala še nadaljnjih 6 tednov. V primeru oblačnega vremena pa se bo zadržal nad površjem, kar je znak za to, da bo kmalo prispela pomlad. To vremensko izročilo izvira iz nemško govorečih območij ZDA, kjer je bil originalni živalski orakel jazbec. V Nemčiji, točneje v Sea Life Centru v Oberhausenu, je leta 2010 Octopus vulgaris, aka hobotnik Paul, pravilno napovedal izid vseh 7 tekem nemške reprezentance na svetovnem prvenstvu, obenem pa zadel tudi zmagovalca finala Španijo. Prerogve so bile izvedene tako, da so pred njega postavili 2 identični plastični škatli, le da je bila na eni zastava ene, na drugi pa druge reprezentance, ki so se pomerili. Tista reprezentanca, katere škatle je odprl in pojedel v njej skrito klapavico ali ostrigo, je obveljala za napovedanega zmagovalca. Eksperti so fenomen razlagali z verjetnostjo, ki niti ne tako neznatna, če ne upoštevamo možnosti remija 1 proti 256 or something like that, pa tudi s horizontalnimi oblikami, ki menda hobotnice privlačijo in so izrazite še na zastavi Nemčije, a tudi Srbije in Španije, ki ste na tem prvenstvu premagali. Tedanji iranski predsednik Mahmud Ahmadinejad je Pavla proglasil za simbol dekadence in razkroja Zahoda, čimer ga je postavil obok Gatarijevi hobotnice iz 3 ekologij, ki so iz osranega morja marsejskega pristanišča prestali v čisto morsko vodo, na kar se ta že po nekaj sekundah zvila vase, potonila dno in krepnila. Približno tako kot vran, ki ti da vsakič, ko ga zalotiš, da je skan trasu vse smeti po pločniku, časno pojevsko, never more. Kakorkoli že, med številnimi razlagami in para razlagami se ni znašla nobena, ki bi zatrdila, da je hobotnik medij velikega zunaj ali že kar Lovecraftovski Cthulhu, ne superstition, teveč hyperstition mašin, stroj iz polnoverja, ki usode ne napoveduje ali uganjuje, temveč določa. Če mu odločati o nogometnih zmagah ni počastjo, je tako zato, ker je nogomet geopolitika, ta pa še naprej usojevalec sveta. Kaj nas povrne k svistu iz Sviščevega dne? Srednje vprašanje filma je, kaj, kdo povzroči, da se vremenar Bin Mari zatakne v istem in mendar variabilnem dnevu? Dnevu, ki se slehernim iztekom resetira in začne znova. Zanimivo, da se vedno znova podarja neopisljivost, nespoznavnost, amorfnost, apofatičnost Lovecraftovega Cthulhuja, a ta potem vsele pristane v oktopoidnem šejpu. Temu bi lahko zaprstavil nekega drugega Cthulhuja, namreč Cthulhuja svistca. Ravno ta je tisti, ki Bila Marija obsodi na poboljševalni limb. Gre za precej sentimentalnega boga, boga malega kraja oziroma Gemeinschafta, morda točno takšne skupnosti, v kateri sanjarijo tisti, ki tarnajo nad atomizacijo in fragmentacijo. Šele ko se Marija otrese svojega cinizma in zablodelosti, ki sta kakopak produkta metropolisa, odkoder prihaja, ter postane empatičen in koristen član solidarne srčne skupnosti, skratka dober človek, se dan lahko prevesi v naslednjega, kar Marija prej ali slej pripelje do reklamiranja vodke Slovenija. In nekaj nam pravi, da ga to pripelje tudi do majhnega, ljudomilega kraja, zakaj ne Grosuplja ali vsaj Alt Grosuplja, zakaj ne Kazina Kongo, kjer se nepovratno brati skupaj z JJ-jem in Tonyjem Cliftonom, saj dokar se ne zasliši emfatični vzklik: "Tako mi boga svistca, ja povratih, ne povratih."
O kislo perečih dilemah kulture in narave so tokrat ruminirala sama Marko Bauer in Primož Krašovec. Prihodnja oddaja bo na sporedu prvi ponedeljek v marcu, kot vedno o 8:30 zvečer na Radio Študent 89,3 MHz.
podaja Pisalni stroji vsak prvi ponedeljek v mesecu.